Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Drama of the Gifted Child, The Search for the True Self ialah karya psikologi dan psikoanalitik oleh Alice Miller yang membincangkan kesan trauma serta pengabaian emosi semasa kanak-kanak terhadap kehidupan dewasa. Dalam buku ini, istilah Gifted Child bukan merujuk kepada kanak-kanak yang cemerlang dalam pelajaran atau mempunyai bakat luar biasa. Miller menggunakannya untuk menggambarkan kanak-kanak yang sangat peka terhadap emosi orang dewasa, lalu belajar menyesuaikan diri demi memperoleh kasih sayang dan keselamatan. Mereka mungkin menjadi anak yang baik, matang, membantu atau sentiasa berjaya, tetapi sering mengorbankan keperluan dan perasaan sendiri. Tujuan utama buku ini ialah menerangkan bagaimana penyesuaian tersebut boleh membentuk diri palsu, iaitu identiti yang dibina untuk memenuhi kehendak ibu bapa, bukan untuk menyatakan diri sebenar. Miller meneliti punca rasa kosong, keterasingan, kemarahan terpendam dan kesukaran menikmati hubungan yang tulen pada usia dewasa. Buku ini bukan panduan rawatan langkah demi langkah, tetapi sebuah pemeriksaan psikodinamik yang tajam terhadap asal-usul luka emosi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, makna gifted child sebagai kebolehan untuk menyesuaikan diri demi terus disayangi. Alice Miller sengaja menggunakan istilah gifted dengan makna yang berbeza daripada penggunaan biasa. Kanak-kanak yang dimaksudkannya mempunyai kepekaan tinggi untuk membaca suasana rumah, perubahan emosi ibu bapa dan tuntutan yang tidak dilafazkan. Mereka cepat memahami bahawa kemarahan, kesedihan, ketakutan atau keinginan sendiri mungkin tidak diterima. Jadi, mereka menjadi pandai menenangkan orang dewasa, mengelakkan konflik, mencapai prestasi tinggi atau tampil sebagai anak yang tidak menyusahkan. Dalam banyak keluarga, corak ini boleh kelihatan baik dari luar. Dalam konteks masyarakat Malaysia pula, anak yang dianggap tahu menjaga hati keluarga, tidak melawan dan membawa nama baik sering dipuji. Namun, Miller mengingatkan bahawa pujian terhadap kepatuhan tidak semestinya menunjukkan kesejahteraan emosi. Jika penerimaan bergantung pada peranan yang dimainkan oleh anak, anak itu belajar bahawa kasih sayang perlu diperoleh melalui penyesuaian. Kebolehan bertahan ini memang melindungi kanak-kanak dalam keadaan yang sukar, tetapi ia juga boleh memutuskan hubungan mereka dengan rasa dan keperluan sendiri. Maka, hadiah yang dibincangkan Miller ialah daya hidup untuk menyesuaikan diri, bukan keistimewaan akademik. Harga bagi penyesuaian itu hanya menjadi lebih jelas apabila individu tersebut meningkat dewasa. Kedua, kasih sayang bersyarat membentuk diri palsu yang berfungsi, tetapi tidak autentik. Konsep utama buku ini ialah diri palsu, iaitu personaliti yang berkembang apabila seorang kanak-kanak perlu menjadi apa yang diingini oleh ibu bapanya. Diri palsu tidak semestinya bermaksud seseorang itu sengaja menipu orang lain. Sebaliknya, ia ialah cara penyesuaian yang terbentuk terlalu awal sehingga individu itu sendiri mungkin percaya bahawa peranan tersebut ialah dirinya yang sebenar. Seseorang boleh menjadi pekerja yang cekap, pasangan yang sentiasa bertolak ansur, anak dewasa yang bertanggungjawab atau penjaga emosi semua orang. Namun, pencapaian dan kebolehfungsian itu boleh disertai rasa hampa, letih dan terasing. Menurut kerangka Miller, masalahnya bukan semata-mata kerana seseorang memenuhi tanggungjawab keluarga atau sosial. Masalah muncul apabila dia tidak lagi bebas mengenal pasti apa yang dia mahu, rasa atau tolak. Dalam budaya yang menitikberatkan hormat kepada ibu bapa dan keharmonian keluarga, buku ini berguna kerana ia membezakan antara penghormatan yang sihat dengan penghapusan diri. Menghormati keluarga tidak perlu bererti menafikan sakit hati atau keperluan peribadi. Diri sebenar merangkumi emosi, batasan, kehendak dan pengalaman individu. Apabila semua ini lama disisihkan, seseorang mungkin hidup mengikut jangkaan luar tanpa merasai bahawa hidup itu benar-benar miliknya. Ketiga, penindasan kemarahan dan kesedihan menjelaskan rasa kosong pada usia dewasa. Miller menghubungkan kesukaran emosi orang dewasa dengan perasaan kanak-kanak yang dahulu tidak dibenarkan wujud secara terbuka. Kanak-kanak bergantung pada penjaga untuk kelangsungan hidup dan kasih sayang. Oleh itu, jika ibu bapa tidak mampu menerima kemarahan, kesedihan, ketakutan atau bantahan anak, anak biasanya tidak mempunyai pilihan yang setara untuk mempertahankan diri. Dia boleh belajar menekan emosi tersebut, mengalihkannya kepada diri sendiri atau menganggap pengalaman menyakitkan itu tidak penting. Penindasan ini mungkin menjadikan kehidupan harian lebih terkawal pada waktu kecil, tetapi perasaan tidak hilang hanya kerana ia dinafikan. Dalam dewasa, ia boleh muncul sebagai kemurungan, rasa tidak bermakna, kemarahan yang sukar difahami, kebimbangan atau hubungan yang dipenuhi rasa bersalah. Buku ini tidak mendakwa bahawa semua masalah psikologi berpunca daripada ibu bapa dan pembaca wajar mengelakkan kesimpulan yang terlalu mudah. Namun, Miller menegaskan bahawa pengalaman emosi kanak-kanak perlu diambil serius, termasuk pengalaman yang tidak meninggalkan kecederaan fizikal. Pengabaian emosi boleh berlaku apabila anak sentiasa perlu menjaga keadaan hati orang dewasa, sementara kesakitannya sendiri diketepikan. Nilai buku ini terletak pada desakannya supaya pembaca melihat semula kaitan antara gejala dewasa dengan sejarah emosi, tanpa menutupinya dengan alasan bahawa zaman kanak-kanak mereka kelihatan normal dari luar. Keempat, hubungan dengan ibu bapa perlu dilihat tanpa idealisasi dan tanpa penafian pengalaman anak. Salah satu bahagian paling mencabar dalam pemikiran Miller ialah kritikannya terhadap kecenderungan orang dewasa untuk mengidealkan ibu bapa dan masa kecil. Banyak orang dibesarkan dengan kepercayaan bahawa ibu bapa mesti sentiasa dibenarkan kerana mereka telah berkorban atau kerana niat mereka dianggap baik. Miller tidak menafikan bahawa ibu bapa juga boleh membawa luka daripada sejarah mereka sendiri. Namun, penjelasan tentang kesukaran ibu bapa tidak patut memadamkan pengalaman anak yang terluka. Memahami sebab seseorang bertindak tidak sama dengan menolak kesan tindakannya. Perbezaan ini penting dalam keluarga yang kuat menekankan kesetiaan, maruah dan larangan membuka hal rumah kepada orang luar. Buku ini tidak menggalakkan pembaca menyalahkan ibu bapa secara simplistik atau memutuskan hubungan tanpa pertimbangan. Sebaliknya, ia mengajak pembaca mengakui realiti emosi yang mungkin selama ini dinafikan, termasuk rasa marah terhadap layanan yang menyakitkan. Bagi Miller, idealisasi menghalang proses ini kerana seseorang terus menjaga imej ibu bapa walaupun dengan mengorbankan kebenaran tentang dirinya. Pengakuan yang jujur boleh membuka ruang untuk melihat batas ibu bapa, corak generasi dan kesan didikan dengan lebih tepat. Ia juga membantu membezakan rasa bersalah yang diwarisi daripada tanggungjawab sebenar seseorang pada masa kini. Akhir sekali, kembali kepada perasaan ialah arah pemulihan. Bukan sekadar memahami trauma secara intelektual, Miller menekankan bahawa memahami sejarah keluarga secara rasional sahaja belum tentu mencukupi. Seseorang boleh menerangkan dengan baik bahawa dia dibesarkan dalam keadaan penuh tekanan, tetapi masih tidak dapat merasai marah, sedih atau gembira secara bebas. Dalam kerangka buku ini, pemulihan memerlukan hubungan semula dengan perasaan yang pernah ditekan demi penyesuaian. Ini bukan bererti meluahkan semua emosi tanpa kawalan atau menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk menyakiti orang lain. Maksudnya ialah memberi pengiktirafan kepada pengalaman dalaman yang dahulu tidak mempunyai tempat. Individu mula belajar mengenal pasti apa yang menyakitkan, apa yang diinginkan dan di mana batas dirinya dalam praktik moden. Proses ini sering memerlukan persekitaran yang selamat, sama ada melalui refleksi yang teliti, hubungan yang boleh dipercayai atau bantuan profesional yang sesuai. Pembaca perlu sedar bahawa buku Miller berasal daripada tradisi psikodinamik dan tidak menawarkan protokol klinikal terperinci seperti sesetengah buku trauma kontemporari. Walau begitu, tekanannya terhadap kejujuran emosi masih relevan. Ia mencabar kecenderungan untuk menjadikan penyembuhan sekadar projek prestasi, iaitu cuba menjadi lebih baik secepat mungkin. Sebaliknya, Miller memberi tumpuan kepada kemampuan untuk mengalami perasaan sendiri tanpa malu dan membina kehidupan yang kurang ditentukan oleh tuntutan lama daripada zaman kanak-kanak. Kesimpulannya, The Drama of the Gifted Child paling sesuai untuk pembaca dewasa yang sering rasa perlu menggembirakan orang lain, sukar menyatakan batas. Atau mengalami kekosongan walaupun kelihatan berjaya dan bertanggungjawab, ia juga relevan untuk kaunselor, pendidik, ibu bapa dan individu dalam profesion membantu. Khususnya, mereka yang mahu memahami bagaimana kanak-kanak yang peka boleh menjadi penjaga emosi keluarga. Pembaca yang mempunyai sejarah trauma atau pengabaian emosi perlu membacanya dengan perlahan dan berhati-hati kerana hujah Miller boleh membangkitkan kesedihan, kemarahan atau ingatan yang berat. Sokongan daripada ahli terapi bertauliah boleh membantu jika pembacaan mencetuskan tekanan yang kuat. Manfaat utama buku ini ialah bahasanya yang jelas untuk menerangkan pengalaman yang sering sukar dinamakan, iaitu hidup sebagai individu yang berfungsi baik tetapi tidak terasa dekat dengan diri sendiri. Berbanding buku bantu diri yang menumpukan petua segera, Miller meneliti asas psikologi di sebalik keperluan untuk sentiasa menjadi baik, berguna atau mengagumkan. Berbanding juga dengan sebahagian buku trauma moden yang lebih berasaskan neurobiologi atau latihan praktikal. Karya ini menonjol melalui fokusnya pada hubungan emosi antara anak dan ibu bapa, penafian perasaan serta pembentukan diri palsu. Pendekatannya kadangkala terasa tegas dan tidak selesa, malah tidak semua pembaca akan menerima semua penekanannya. Namun, kekuatannya terletak pada cabaran intelektual dan emosinya, iaitu meminta pembaca mengambil serius pengalaman kanak-kanak yang selama ini mungkin dianggap remeh, normal atau wajib dilupakan. Jika anda ingin menyokong Alice Miller, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.